mbu ya mukili lelo na viu walingala lula kala Amerika
Wuto Washington DC.
Wuto Washington na Edi Isango Ngunga ya Zomina Mwambe na Kinga Tani na Kinshasa na Wenze na Brazzaville pe na Luanda. Edisyon ya biso ya Mibale ya Yambo ya Sango ya Mokili ya Lilo. Buzaliko ya Mbabiso na Lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Lisungi ya John Walker pe Marius Munga pe Tibiso Maboko po na Maimatali Sango. Sango ya Mokili ya Lilo. Misala mianzela ya Beni Kasindi Bunagana Ruchuru Goma eye Uganda ekotonga elongo na ekolo Kongo Demokratika mibandi lelo na Beni na Nord Kivu. Lieutenant General
Mboka Zalaki Awa akendaki mbangu mbangu na Kasindi. President Uganda Yoweri Museveni akatisaki pe baleko kutana na frontiere na biso na Kasindi.
Batu mingi bakufi lisusu lelo na bitumba ya bakodeko na Mungwalo na Ituri mpe motango ya bawei moleki tuku sambo na mposo mibale na sheferi ya Baema Nord.
Kata kini sio entre 5 baie kupinge na niveau ya Grand Marché ya Mungwalo kuchezali kutea hez wana deba tuta na kina bapinda na bito ekolo eparte.
Utalo ya biloko e mati mingi na Pointe Noire na Congo Brazzaville basombi bazali kolela mingi.
Bilo kuzo mata mokolo na mokolo e soko okay, ke lelo par exemple osomba bidon ya l'huile la fois passée et tosomba ke ngona 26500.
Dodo Kamba évêque général ya église du réveil ya ekolo Congo démocratique atiami uto lobi motambusi ya lisanga ya biyamba na bakambi biyamba moto baba e baponaki deni kadima bo motambusi ya seni. Marius Mwunga ayambiye lelo na lina kanabiso na bozindo. Nyonso eye sima na sango na bukuse na Marius Mwunga.
Masasi mazali kondongwa na makasi kati na mapinga ma FARDC na basimba minduki ba Kodeko na mboka Mongbalu pene na ba kilometre tuku mwambe ya teritoire ya Bunia na province ya Ituri. Ilubi bourgmestre ya commune ya Mongbalu Jean-Pierre Bikilisende na ilubili actualité.cd abakisi ete bato baike bazali kokima bandako na bango na koyoka kalokito ya masasi eye pona kokende na nzela ya mboka pluto. Bayi FARDC na police balobi ete bazali kolanda basimba minduki ba ebisika biso bazwami na colline ya Musaba e ezali zone minière esika ba mine ya mabanga ya talo ya wolo ezalaka. Kati kokota bisika biye ezali mpasi ponzela ezali te. Mampinga ma ekolo Uganda bazali kokoba kokota na ekolo Congo démocratique pona kosunga ba FARDC kobundisa ba ilingomba ADF na mabele ya ekolo Congo démocratique. Na sango tozwi basoda koleka nkoto yoko na kama sambo ya mboka Uganda basi bakomi na mabele ya ekolo Congo démocratique. Bazali kokota na nzela ya mboka Nobili na groupement ya Bawisa bingomba biye bizali pene na ndelo kati na ekolo Congo démocratique na Uganda. Na ngambo na bango ba FARDC balobi ete batindi ba batayon mibale ya mampinga mayebani mingi pona kobunda bitumba ya zamba pe babakisi ete likolonizali koya bakomema bongo bapanzi sango na bisika ya bitumba mingi mingi na mboka Nobili pona kolakisa na polele lolenge kani makambo mazali koleka. Gouvernement provincial ya Sud Kivu e bwakisito e boy kondima bokweisa mina bango pe gouverneur Teongwa Bitche eye esalemaki lobi omokolo mwaminei na Assemblée provinciale ya Sud Kivu. Na liyebisi na bango, balobi ete bokweisa miboye bolandaki nzela ya mobeko te. Po na bango, badepute tuku mibale na mibale bazalaki te na likita liango mpe na kati na bango motoba manda na bango ezalaki na ino valide te. Babakisi ete bakeli mibeko misusu bayaki ata te mpe bamonisaki bilongi na bango na masolo malobi te. Bakani kofunda makambo maye na justice. Bato mitano babomami sima motuka moko moyemuzalaki na biloko ya lisungi to konvoi humanitaire eye eutaki na mboka Baraka na province ya Sud Kivu kokweisama o maboko mabasimba minduki o mokolo mwalobi moleki. Sima bobomi batu basimba minduki baye bayibaki biloko biike bizalaki na kati elobi colonel David Epanga commandant ya bayi FARDC oyo abakisi ete sima koboma batu mpe kozwa biloko batumbaki bongo motuka. Mpona ye kaka lobi loleki bakumbi moto misato bakoyaki mpe kaka na nzela wana o maboko mabasimba minduki. Na mboka Libi, cour d'appel ya Seba endimi ete mwana ya mokonzi ya kala ya mboka Libi Muammar Kadhafi na kombo ya Saif al-Islam Kadhafi akoki kozala candidat président de la République na maponami maima kosalema mokolo mwa le 24 décembre ya mobu moye. Bosengeli koyeba ete mikolo miliki justice ya mboka Libi eboyaki candidature ya Saif al-Islam Kadhafi na liste ya bakandidat mingi mingi mpona mosala moye asalaki tango tata wa ye azalaki mokonzi. Bozongi sikombo na ye na liste epesi esengo makasi na bamilitant ba ye bayebayaki ebele kozela mokano moye liboso ya ndako ya justice. Awa na États-Unis bosengeli koyeba ete congrès américain evote mokano mpo ete mbula matari to état fédéral ekoka bongo kokoba misalami ya yango. Vote eye esalemaki lobi na butu sima masolo milai koluka koyokana. Bosengeli koyeba lisusu ete soki boyokani boye bosalemaki te misala mingi ya mbula matari fédéral elingaki kokangama mpe bato bayiki basalaka kuna balingaki kofutama te to mpe misusu balingaki kolongwa mosala kino mokano mwa sika bokokaki kozwama. Kasi vote eyesalemi ezali kaka mpona kopesa nzela na mbula matari fédéral kosala mosala kaka kino le 28 février 2022.
Matondo mingi Marius Muunga, bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika utu Washington. FCC lisangali ya mangumba mazali sima na mokonzi ya kala Joseph Kabila eboyi lisusu kopesa nkombo ya bayeba kolakisa elongi na yango na seni misalami ya maponami. FCC ekobi kopamela bozangi boyokani pe bobwiki mibeko pona kopona mbakambi ya seni. Ezali yano FCC epesi na bosenga mosusu ya president ya Assemblée Nationale. États-Unis et la Kili Susu kopé sa million mitano yaba dollar na motonion soit kopé sa sango ya Joseph Kony Mokambi yaba tomboki ya LRA, l'armée du Seigneur des résistances. Joseph Kony a lukamaka uto mibu zomina mitano a fundama naba LRA na mbeba ya makoki mabomoto pe ya bitumba basala na RDC na Centrafrique na Soudan na Uganda pe na mboka na bango Uganda. Ba pandi sambo basato bazukaki na masasi lobi na mobulu muzalaki na milulu ya assemblée provinciale pona kokoyisa mokambi ya Sud Kivu teongwa bije kasi na buka jede lingomba libunda kapo na bapandi sango elobi mpe basusu babeta maki. Awa ni États-Unis, président Joe Biden a lobi bozungi ya misala bozali kosalema malamu atako na sanza ya zomi na moko esalami malamu te po na bomati ya variant Omicron. Misala mianzela Beni Kasindi, Bunagana Rutshuru Goma, eye Uganda ekotongana ekolo Kongo Demokratika, mibandi lelo na Beni na Nord Kivu, mingi na Erikas Mwisi.
Mokambi ya Suda ya etuka ya Nord ya Kivu, Lieutenant General Kostandi Mankoba, akambaki milulu miango bobandi kotonga, zela eye eko sangisa bikolo Uganda PRDC. Tuyoka ye.
Pona korapele na bino, ke na sanza ya motoba mokonzi mboka zalaki awa bomonaki akendaki mbangu mbangu na Kasindi moninga na ye president Ugande Yoweri Museveni akatisaki pe baye kokutana na frontiere na biso na Kasindi pona kotia loboko na mosala oyo lelo ministre d'etat na biso ministre ya ITP aye kofungola biso bana Nord Kivu tozelaki mingi tomona lelo realite Kasindi Beni Beni Butembo Bunagana Rutshuru Rutshuru Goma ezala asfalte banda Kinshasa epai ya Vandi akomelaki biso lobi azali na biso awa nde bomoni wana na delegation mobimba yende azali na liloba mpona biso lelo bana ya Nord Kivu mobimba bana ya territoire ya Rutshuru bana territoire ya Beni na esika oyo ne champion to akofungola nzela mpona bolamu na biso na nkombo na bino banso na sengi na papa ministre d'État, il y a infrastructure et travaux publics, papa Oza Maloba, pour la banane, il y a territoire Mobimba, il y a Beni, pour la province, il y a Mobimba, il y a Nord Kivu.
Alexis Gassaro Mouvigny, ministre infrastructure et travaux publics à Sengi, Naba Vond, il y a Nord Kivu, Kosunga Misala.
Léo, tu crois pas, Kouambila Kaba, Balataka Kouanza Kazi.
Lelo tuzali awa pona kubayebisa ete misala miakubotongi nzela iko banda kala mingi te. Boyebi ete leta mokonzo wa ekolo azalaki na Kasindi na muninga wa yebu yori Kaguta Museveni. Mituka ebomoni awa bakamion batrakteur ezali mike mingi ezali koya. Awa le 10 décembre bino moko boko mona ba kamion ekokota awa pona misala ya kotonga nzela. Ekoleka na frontière na biso ya Kasindi. Soki tozali awa ezali kobayebisa pe kobasenga na bosembo bokoka kosunga misala. Po ete ezali bavandi nde bakozala yango ya kosepela. Mibembo mikosalema lolenge elongobani. Biso tozali na bandeko na biso na Uganda. Ba Uganda pe baza bandeko na bango awa o ekolo Kongo.
Tunajua kama hapa ngambo ya Uganda tuko na banduku. Nabo biko na ndugu hapa Kongo.
Ezali nde entreprise d'autre nde ekosala misala ya kotonga banzela eye. Ekolo Kongo Demokratike epesi 20%, Uganda pe 20%, kasi entreprise d'autre epesi ongambo na yango 60%. Utaingumba Beni, Erika Smwisi pour la VOA Afrique.
Batu mingi bakufi lisusu lelo na bitumba ya bakodeko na Mungwalu na Ituri mpe motango ya bawei Moleki Tukusambo na mposo mibali na sheferi ya ba Ema na Ema Nord Bulayi na Christine Abedito.
Batombo kikodeko bakoti na mungwa lumboka ezwa mipene kilometre tuku mwambe na nordi ya Bunya na teritwari ya Jugu. Batukoleka zomi babungi sibomu ibwa bango pe bayi mboka babomi batomboki mibale. Mapinga ekolo batie maboko likolo ya badongolo miso mwambe maloba ya biki lisende mukonzi ya site ya mungwa lu.
Tatekiliso antre 5 ya mbae kupime na nivou ya grand marché ya mungwa lu kukizali kotea es. Warande basuta na kina mapinga na biso ekolo efarte. Wana bitumba makati zaraki penza alors après bitumba wana kokoma ba 9h 9h30 na kati ya mbula munene penza kamwa kimya mke totaki armée ko kimwa kimya ko na ler bitumba zaraki mungalu te a peu près 150 000 habitants population presque les 3 quarts ya population nyoso ba kimya ba kimya na côté ouest na mwa village moko ezali zinga ndinga ya mungalu na secteur ya Kajari kilo denga mi plito sikora kati ya mboka activité na le centre penza te mais il a te déjà bandiko zonga ka moi qui est par ici pour piller dans le monde mais presque complètement bah piller c'est bah moi dans comme une mission sur la commerce pas là comme ça va tomber c'est la carte à bilan sur le plan à bas tout à coup fait de déplorer il y a 7 personnes la carte à moka de déplorer pays justice populaire et la population bah ça qui va prédire que c'est tout libanais que ça commet bambou bah capturer 8 personnes parmi les 8 personnes il y a les présumés bandits donc bah qui n'a mamasala ya kukuka bandako ya batu kopie ya kuti de prezime ko deko kwe tikali na bakonzi ya polisi kopeji bakosala mtana na bango koeba nani ya zako deko nani ya zani bani volera kuma ki kopie nda kundako ya batu dokte wiper
mapinga ekolo kolekana na molobeli na ye na Ituri Jules Ngongo atato liete bakangi bako deko mwambe kasi apesite motango na batu wa kufi na mungwalu nangambo na ye Charité Banza mokonzi ya societe civile ya bae Manor kaka na territoire ya Njugu alobi batu tuku sambo babomami na bakodeko na kati ya poso mibale eye asingi na bakonzi ete basoda ya ekolo bakende kobenga na banguna oyo bazali zinga zinga ya bakambi pe bazolaka kozonga lisusu koboma batu bakima bitumba.
Depuis le 17 novembre to tangi batu bakodeko basi babomingi kaka kati na sefere na biza bae Manor baleki deja 70 personnes 4 na 2 semaine oyo service de sécurité ezaka kawana toke bisa batu mingi pona batak o ba kodoko wa prepare yango po ba attaquer si de déplacer à ro parce que wana ba tubaza ebele nde tolingi déjà to alerter ba tumingi po ba za bien informé likolo na makambo wana de to bengi Kinshasa le président de la République to bi si président asa lisabiso ba député nationaux ba député provincial ya Ituri ba sénateur nyoso président national ya Sokap gouverneur ya province ya Ituri commandant de la zone opérationnelle de l'Ituri coordonnateur de la société civile et président de INADI au niveau ya Ituri chambre de conseil HEMA association na biso ete na ite nyoso
na territoire ya Mahagi misala mizongi lelo lokola momesano sima ya mikolo misatu ya ville morte po ete batu koleka zomi bakufi na centre commercial ami pe bandako eziki samaki na bakodeko na mikama misusunye République démocratique du Congo Christina Petito pona vewa.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville, ba fandi bazali kulila po na ntalo ya biloko e mati makasi sango ya bolayi na Idril Fera Unyabuo Kian.
Wuta mwa mikolo na ingoma matumba Pointe Noire e kolo Congo, ba talo ya bilei mozali ko buta se ko buta. Kwa kosokani, musindi penza e kolo Congo pamba te yango e sili ko koti sa nungu nungu ote ya mabota na mambi matali zando. Ote ya bazando ba ingu mamatumba Pointe Noire, emuna ni solote, batalo ya biloko biango na ndakisa ya saki ya loso, mopiko ya matungulu, bidon ya mafuta, kilo ya mbisi ya malili pe bongo na bongo, bizali kubuta se kubuta. Bobuti batalo mina, mozali kusunga ata mokete ba komelesan, ba ye bakote kaka na ndambo ndambo.
Biloko zo mata, mokolo na mokolo. Et ce qu'on cueille là, par exemple, au somba bidon à lui, la fois passée, et tout somba qui on a 26 500, et le lot awa est comme 27 000. Bon, tu y habites avant ton bilan, bah fait awa peut-être comme na 29, tant c'est comme na 30. Et ce qui est grave dans ça, bah moto na moto a comme il a pris naie. Ce que t'as les étiquettes, mais étiquetage tout ça n'ango awa, donc au taki tant sur celui au taki 700. Lobiko ne mati o baloli yango comme 750. Lobiko ne mati o longoli yango po ya kota ya 1000 francs. Donc e comme moi un problème na moya kota ba étiquette. Exacte na ba client. Ezo simbaté pourquoi? Moi soka yo lui la dia 100 francs. Lui la 100 francs ya ya. Lui la 150 o yo repesé à 150 ezo ko kanaté na posa ya et lambeli na ye. Donc ezali pas c'est ça ka po na lui te biloko nyonso ya ko dia.
Na lolenge ete maso mazindami, na po ya mbeba ya kita ekolo, ba Pointe Noire ba sengi yete ba ye ba kunzi ba tele la likambolina po na bongisa. Pambate, ezali ko pesa pasi mingi.
En tout cas, zando mikolo, zando komi vrai pasi, ba pri ezala ki ase, ba pri emati, zando yi vraiment pasi tozo komprong te nini kaka. E wuti wape bandindenge nini, donc to yebite, mokilango tozo kende wapi mboka tozo kende wapi ba prix ezo kina ko augmenter ka ko augmenter zando yi vrai passé Pointe Noire avec na mboka to ko lia bien mais si ko yo Pointe Noire biloko e mati
kino lelo tina bubuti si batalo ya mafuta ya kolambela pe biloko bisusu ya bilei be yebani te na ba Pointe Noire baiki Ferrand Onobo Pointe Noire VOA.
Aoni Etats-Unis, bato motoba bazwami na variant Omicron na eta ya Nebraska elubi bakonzi ya Bokonongono. Na Bozindo, sima na bobendami ya bepiskopo ya Senko pe ya SSC lisanga ya bakambi biyamba motoba baye bapona ki denika di mabomo kambi ya Seni bati Dodo Kamba, évêque général ya Lingumba ya église du réveil au Congo bandimi Marius Munga a pesi malubana Dodo Kamba na dina kanabiso tolanda.
Na ekolo Congo démocratique na liebisi basala ki mokolo mwa le 29 novembre comité permanent et ba confession épiscopale nationale du Congo Senko balobi ete balongwe pona mwa tango moke na misala maimatali plateforme confession religieuse plateforme eye et salaka ete bapona bakambi baseni boutique mosala pona mwa tango moke moye mosalimi kaka sima mwa mikolo et cesse to église du Christ au Congo bango pe batika ki mosala pona mwa tango moke na masolo maye pona bango pe ba katoliko ayokana kite lolenge ba confession religieuse mususu oyo motoba ba ponaki denika dima bomukambi ya sikasini pona bango denika dima azali mingi mingi pembeni ya président Félix Tshisekedi kaka si mama mikolo mangomba mayi motoba basangani pona kopona mukambi ya sika ya plateforme confession religieuse évêque général Dodo Kamba oyo azali président ya ba église des réveils du Congo Azali Bongo invité na biso mokolo mwalelo. Évêque général Dodo Kamba mbote na yo?
Mbote.
Merci mingi lokolo ndimi kosolo na biso lelo. Uto mokolo mwa lobi mouti koleka ba ninga na yo ya mangomba ba ponio bo mokambi ya plateforme confession religieuse na ngonga oyo sentiment na ozali.
Ezali sentiment na ngai ezali nkumba ya komema pona mboka na makambo nyonso esengeli kosala mpe mwa kokamwa moke pona kotala te bandeko na ngai nazalaki te naza na pour l'instant naza na États-Unis awo boye kopona ngai ifaut kondima ke bandimi ngai ndenge wana ekamwisi ngai kamema
Boponami na yo eye na ngonga oyo baninga na bino bozalaki na bango oya SCC na oya Senko bango balobi batiki pona tango moke musala na bango na kati ya plateforme na bino ozomona baike balobi ete yo olie olanda baninga bosolola ondimi yo zwa kibokonzi wana lokola ozokende nango na ndenge ya tembe olobi nini pona yango
te yali tembe te me na kanisi te na ndenge ya makomi oyo etangusaka biso bo tomonaka totangaka yango lokola buku ya biblia mpona bakretien lokola buku ya coran na bamusulman mpe constitution ya mboka biso na plateforme na biso tobengaka yango charte na charte na biso tolobi te moto nyonso confession nyonso soki alingi abima katikati na organisation ya plateforme azali libre ya kobima nde tokonsidere te kobima ya bandeko eza volonté na bango oyo biso tozo respecte yango mpe na nsima biso tondimi kosala yango po eza mokumba mpona kosunga mpe kotambusa parti ya composante na biso na kati ya mboka donc tokoki kotika yango efanda boyete po moto akotambusa aza te nde tondimi mokumba wana me na tembe na moto te ma ezali plito mokumba mpe charge ya koloba te soki oyo atiki mosu akoki komema mpe kosala mosala
yo olobi ete baninga babimi bango balobi babimi te balobi batiki mpona mwa ntango moke c'est-à-dire kosuspendre bakoki mpe kozonga yo oleli kokoma mokonzi ozomona te ke soki balobi bazonga ekozala mwa kokoso
te mpo eza na makambo tokoki koloba yango na etando moke boye te na televizion pamba te bandeko bayebi te eza na badisposition oyo tozala yango na buku na biso oyo tobengaka charte ebongisi te ete moto aloba te na tiki bongo na koya nsima toza na disposition wana te seule disposition na biso eyali te moto obimi otiki moto mosusu azwi na kopesa exemple eyali lokola match ekobeta katikati na terrain ya football baboye babetaka bale ya makolo bongo gardien wibo natiki nanu ngai nabimi nde bozobeta wana bongai nabimi nanu komisa na kozonga nsima nakanisi te soki entraîneur aza conséquent koloba te lokola oyo obimi tika na tia moto mosusu pole ntango yo koya kozonga tobongisa nsima eza na baposte batikaka yango boye te wana eza makambo toko koloba na etando ya ekete eza makambo katikati na biso me lokola otuni nde nalobika na mokuse wana toyi kosala bakritike ya bandeko na biso na etando eke lokola televizio boye te me bondima te oyo tosali eza responsabilité na biso mpona koloba te plateforme ekokokufa te mpo mokumba oyo bapesa biso esengeli te kontinue komema yango
Baike bakanisi ete position na bino soki totali ndenge boza kokende balobi bino ba nabenga bino boye basi confession mususu wana lokola bino bozali pouvoir en place ezali kosalela bino lokola bana bato wana ni
te biso pouvoir en place ezali kosalela biso te mais na zone ndima oko respecte opinion ya moto nyonso mais nazo senga ke bandi mela biso pouvoir en place ezo mema biso te mais tozali ba collaborateurs pouvoir en place ndenge mibeko ezo senga mpona mboka mais eza te ke bakomema biso ndenge bango balingi te po ezali na elema moko te ekoki koetablir yango lelo
kasi touti komona mikolo moyiki koleka ntango mwa ndungundungu ekotaki na kati na bino animateur ya institution, notamment président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, président conseiller spécial et président de la République en matière de sécurité, na premier ministre, Bakendagi Bongo Kokutana, na papa cardinal ya église catholique. Osamo na teke le fait que Bango Bakendagi Kokutana na Bango, donc Bazo Pesa Bango peut-être moins valeur que le cabino.
Non, ndi kolobate, ndi bipai na kolobate, peut-être ndi tine na kolobate. Bangonde bali pene pene peda pembeni ya pouvoir po bangonde ba mona na katango nyonso biso te bon yana makamo susu balobaka ngo na television te bino bomona ka baki kotala bango me boyebi te soki eza na makambo na kati oyo bango bakoluka kobongisa na bango me na ndimi te soki ezalaki na makambo etalaki biso ya kobongisa elingi pe baluka biso ndenge wana. Mais si vous avez dit que vous
avez dit que vous avez
dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous bino bobongisa. La kanisite nde bongo tokomona makambo.
Kasi soki tomoni makambo ndenge ezali kokende lelo zui bokonzi okomi président ya plateforme ya confession religieuse, est-ce que ozui bokonzi yango na ndenge ya tembe ou bien olobi na zui bokonzi baninga balobi batiki musala, musala na nge kozala na luka bango po bazonga na mesa tokoba kosala musala. Position na opende ezali nini?
Eza solo ya koluka bango mpo tokoba kotambola ensemble me likambo ya tembe yali te po tembe mpona nini mpona kozwa nini kokoma wapi na ndimi te soki na ndimi nazwa responsabilité eza po naliki te nzambe akopesa biso mayele ya kosala mwa démarche mpo tokutana tosolola tobanza mboka tutika kubanza biso moko metu banza mboka mpe mpo ya venir ya peuple oyo.
Évêque général de Dokamba, merci mingi lokola pesi biso ngonga kosola na yo. Nazo rappeler ko zabongo président ya plateforme ya ba confession religieuse na République démocratique du Congo. Atende botoni lokolo zaki invité na biso lelo.
Matondo mingi Marius Muhunga na mituna pebiano ozwi na évêque général ya Église de Réveil au Congo Dodo Kamba na sango ya mokili ya lelo tulubela ki misala mianzela Beni Kasindi Bunagana Rutshuru Goma eye Uganda ekutunga elongo na ekolo Congo démocratique mibandi lelo na Beni na Nord Kivu tolandaki bongo ndimbola na ya lieutenant général Constant Dimankomba. Bato mingi bakufi lisusu lelo na bitumba ya na bakodeko na Mungwalu na Ituri pe motango ya bawei mokomi tuku sambo na mposo mibale na sheferi ya Bahema Nord. Ntalo ya biloko emati mingi na Pointe Noire na Congo Brazzaville basombi bazali kolela mingi. Awa na États-Unis bato motoba bazwami na variant Omicron ya COVID-19 na eta ya Nebraska. Tokomi na suka ya sango na biso ya lelo tokutana lisusu na ngonga tukumi bale na ndambo ngonga ya Kinshasa pe Brazzaville pe Luanda puna sango ya mokili ya lelo edisyon ya mibale izala ki na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na John Walker pe na kopesa sango Marius Munga asunga kibiso toko bakolanda linaka ya VOA lolaka la Amerika tumbusa na tiku kindi na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso Facebook, Twitter, Instagram, YouTube izalaki wabino Eddie Isango.